Huomenta, Tuomas tässä. Tänään mä soitan meidän Tukholman kirjeenvaihtaja Jussi Sippolalle ja me keskustellaan siitä, että vaikka Ruotsissa edelleen odotellaan näitä ihan vihoviimeisiä ääniä, niin semmoiset isot piirteet vaalituloksessa on selviä. Ja ne kertoo jotain ruotsalaisten mentaalisesta olotilasta, ne kertoo jotain siitä, mitä Ruotsin kansa ajattelee, ne kertoo jotain siitä, että mikä on Ruotsin oikeistosiiven tulevaisuus. Tänään on tiistai 13. päivä syyskuuta ja tämä on HS Vision podcast. Jussi, täällä Suomessa on siitä Ruotsin vaaliyöstä lähtien niin kuin arvoteltu jatkuvasti sitä, että minkälainen hallitus Ruotsi on tulossa. Ja se kaikki on tosi tärkeää ja tosi kiinnostavaa, että onko punavihreä hallitus vai onko oikeistohallitus ja miten blokkien sisäiset tasapainot ja kuka tykkää kenestä ja kuka ei suostu olemaan kenen kanssa hallituskoalitiossa ja näin päin pois. Mutta kun vaikka vaalitulos on vielä epäselvä, niin mua jotenkin kiinnostaisi ihan sikana kuulla sulta sieltä Ruotsista, että mitä tämän vaalitulos niin kuin merkitsee siitä, että mitä ruotsalaisten ajatuksessa on meneillään. Tänne Suomeen astihan aivan ylivoimaisesti eniten on näkynyt kaksi asiaa, ja ne tulee jotenkin tosi vahvojen semmoisten Suomi-silmälasien läpi, mutta ne on siis tämä lähiöiden ammuskelut ja sitten toisaalta NATO. Ja näistä mä tiedän, että se ammuskelu ja lähiöväkivalta ja jengisota, niin se on aidosti ollut siellä tosi iso vaaliteema. Natosta mä en osaa ollenkaan sanoa, että puhuttiin siellä edes vaaleissa Natosta.
Joo, ei, kyllä se näin on, että se jengirikollisuus oli niin kuin ykkösteema näissä vaaleissa. Että se oli lähestulkoon kaikilla puolueilla ihan listattu sinne ykköseksi ja siitä puhuttiin todennäköisesti eniten näiden vaalien aikana. Natosta ei juurikaan puhuttu, eli tämä NATO-asia niin kuin hoidettiin pois alta ennen näitä vaaleja ja tavallaan niin kuin puolustuspolitiikasta ja Natosta ei oikein mitään debattia syntynyt, vaikka se on siis Ruotsillekin ihan valtava asia, että Ruotsi joutuu kasvattaa puolustusvoimiaan tosi merkittävästi ja tulla niin kuin NATO yhteensopivaksi ja Se on valtava asia, mutta se ei näissä vaaleissa kyllä näkynyt juuri mitenkään.
Onko Ruotsissa vähän samantyylinen ilmiö kuin Suomessa, että jotenkin, että ulkopolitiikka ja NATO ja tällaiset, niin ne on semmoisia vakavia asioita, että niillä ei ruveta riekkumaan, että tavallaan tiedätkö, twiittejä heitellään siitä sun tästä, kun puhutaan maahanmuutosta tai sukupuolen moninaisuudesta tai tällaisista aiheista, mutta sitten heti kun mennään tämmöisiin niin kuin perinteisiin isoihin politiikan aiheisiin, niin sitten kaikki vakavoituu ja sillä ei ruveta leikkimään.
Joo, kyllä se näin on Ruotsissakin, että kyllä tämä puolustus ja tämä NATO ja tämä sota, mikä Euroopassa on käynnissä Venäjän hyökkäyksen jälkeen kärjistynyt, niin se on semmoinen asia, mistä, no jos ajatellaan niin kuin vaikka moderaatteja, maltillista kokoomusta ja sosiaalidemokraatteja, eli nyt näitä puolueita, jotka taistelee tästä pääministerin paikasta ja hallituksen koko ajan paikasta, niin esimerkiksi tässä vaalikampanjassa, niin kuin siis täällä Ruotsissa on kuvailtu, että nämä on ollut niin kuin likaisimmat vaalit koskaan, että sävy ja keskustelu on ollut niin kuin sellaista aika railakasta ja toisia on syytelty ja on maalattu poliittisista vastustajista niin kuin tällaisia kuvia, jotka ei ole mairitteleviä, mutta tämä NATO-kysymys ja tämä puolustuskysymys on semmoinen, missä esimerkiksi moderaatit ja sosiaalidemokraatit tekee yhteistyötä ja ne haluaa niin kuin näyttää, että Ruotsi on niin kuin tällaisissa isoissa kysymyksissä yhtenäinen. Mm. Et tätä NATOa niin kuin vastustaa vain kaksi puoluetta, ympäristöpuolue ja vasemmistopuolue. Ja sekin on kyllä merkittävää, että tämä vastustus on olemassa, koska just sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson tarvii näiden ympäristöpuolueen ja vasemmistopuolueen tukea mahdollisesti omassa hallituksessaan, joten tämä on nyt iso dilemma sitten, että miten tämä NATO niin kuin soveltuu tähän. Hieman näissä niin kuin vaalikeskusteluissa ei ole niin kuin noussut mun mielestä kovin paljon esille, mutta esimerkiksi kun tuon Ulf Kristerssonin kanssa juttelin viime viikolla tuolla Uppsalassa erässä vaalitilaisuudessa, niin hän kyllä minulle sitten mainitsi tästä, että sosiaalidemokraattien puoli, tämä sosiaalidemokraattien blokki ei ole yksimielinen tästä Natosta, jota hän piti Ruotsin niin kuin modernin ajan turvallisuuspoliittisesti niin kuin tärkeimpänä kysymyksenä, just tätä tämänhetkistä NATO-keskustelua, että siinäkään tämä sosiaalidemokraattinen puoli ei ole yhtenäinen. Niin näin Ulf Kristersson sanoi mulle viime viikolla.
Mutta sitten se varsinainen isoin teema oli se, niin kun mä haluaisin sanoa, että maahanmuutto, mutta Ruotsissa ei puhuta maahanmuutosta samalla tavalla kuin Suomessa, koska Ruotsissa siihen kytkeytyy tämä jengirikollisuus ja huumerikollisuus, joku jonkunnäköinen Ruotsin rooli niin kun kauttakulkumaana jollekin huumeliikoille. Ja siis semmoisia asioita, mitä Suomessa ei ehkä osata silleen suoraan rinnastaa tai ei voida suoraan rinnastaa, koska meillä ei ole samanlaista ongelmaa kuin Ruotsissa. Mutta mitä meidän pitäisi ajatella tästä vaalituloksesta nyt sitten sen kannalta, että jos siellä on ollut Ruotsissa niin älyttömän palavasti tämä jengirikollisuus, maahanmuuttokysymykset, nämä Balkan sukuisten liigojen jengit Ruotsissa, ja sitten vaalitulos on tämä, että ruotsidemokraatit on toiseksi suurin puolue. Mitä se kaikki tarkoittaa?
No kyllä tämä jengirikollisuus, niin kuin, mä oon tästä niin kuin jengirikollisuudesta kirjoittanut jonkin verran ja haastatellut asiantuntijoita, jotka sitä eri näkökulmista katsoo, niin aika monet on sanonut, että Ruotsi on vasta niin kuin viime vuosina jotenkin uskaltanut alkaa keskustella tästä jengirikollisuudesta. Ja se kytkeytyy kyllä sitten tuohon maahanmuuttoteemaan niin, että Ruotsissa on maahanmuuttajavaltaisia asuinalueita, jossa saattaa olla vaikka yli 90% asukkaista maahanmuuttajataustaisia, niin nämä alueet on sitten sellaisia, missä tämä jengirikollisuus on päässyt kehittymään. Ja siihen liittyy integraation ongelmat, että siellä asuu niin kuin ihmisiä, jotka eivät saa hirveän niin kuin joustavaa tai arkista yhteyttä vaikka väestöä, joka puhuu äidinkielenään ruotsia, niin sitten tämmöinen niin kuin yhteiskunnasta eriytyminen alkaa jo hyvin varhaisessa vaiheessa, kun ei esimerkiksi opita ruotsin kieltä tarpeeksi hyvin, niin siihen saattaa stopata tavallaan niin kuin lapsen ja nuoren matka ruotsalaisessa yhteiskunnassa, että kieltä ei osta tarpeeksi hyvin. No, niin nämä kyllä kytkeytyy tähän maahanmuuttoon ja jengirikollisuuden kysymykset tosi keskeisesti.
Mitä tästä nyt pitäisi ajatella sitten niin kuin kansan antamasta mandaatista tällä niin kuin tämän aihepiirin osalta? Eli siis oliko se vaalikeskustelu, että okei, että Ruotsilla on ongelma ja että nyt kansa äänesti, että hallituksen oli tavallaan hallitus, mikä yhdistelmä vaan, niin hallituksen täytyy tehdä sille jotain. Tämmöinen jotenkin maalaisjärkinen mielikuva syntyy täältä Suomesta käsin, mutta oliko se tällä tavalla?
Joo, kyllä tämä käytännössä kaikilla puolueilla oli, niin kuin, että nyt on niin kuin menty liian pitkälle, että nyt täytyy tehdä jotain. Ja kyllähän niin kuin jotain on täytynyt tehdä jo monta vuotta, mutta nämä ampumiset on jollain tavalla kärjistynyt ja muuttunut raaemmiksi. Sivullisia on joutunut tämmöisten jengirikollisten välien selvittelyn niin kuin tulilinjalle. Niistä nousee isoja keskusteluja. Ampumisten määrä, kuolleiden määrä on kasvanut niin paljon, että tämä on niin kuin noussut niin isosti esille, että kaikki haluaa tämän ongelman ratkaista jollain tavalla. Siihen keskusteluun ei ole mun mielestä niin kuin hirveän syvälle päästy, että onko näiden puolueiden esittämät ratkaisukeinot sitten niin kuin oikeita, että auttaako oikeasti kovemmat rangaistukset, mitä kaikki haluaa, niin kuin nämä isot puolueet, demarit ja moderaatit haluaa kovempia rangaistuksia, niin auttaako ne sitten loppujen lopuksi tämän ongelman ratkaisussa? Monet kriminologithan sanoo, että se ei ole niin kuin ratkaisu tämmöisiin rikollisongelmiin. Enemmän ehkä sitten sosiaalidemokraatit kuitenkin pitää esillä sitä, kun vaikka moderaatit, sitä varhaista puuttumista ja ennaltaehkäisyä. Et sanoisin, että tämä, että jotain täytyisi tehdä, on niinku tosi laajasti hyväksytty ruotsalaisessa puoluekentässä. Mutta kyllä, mitä se sitten on, niin se jää nähtäväksi.
Sitten yksi niin kuin vaalituloksen, vaikka se ei ole vielä varmistunut, niin ihan selkeä se suuri muutos on ruotsidemokraattien nousu toiseksi suurimmaksi puolueeksi. Ja sitä kautta tavallaan se on niin kuin asia sinänsä, mutta siihen liittyy tosi kiinnostavasti kokoomuksen pieneneminen, eli moderaattien. Ja sehän Suomessa kiinnostaa siinä mielessä, että meillä on tulossa eduskuntavaalit, jossa kokoomus ihan identtisesti Ruotsin kanssa, että kokoomus havittelee demokraattinaispääministerin seuraajapaikkaa. Mutta tässä yhteydessä siis voi olla, että tulee kokoomus pääministeri Ruotsissa, mutta kolmanneksi suurimpana puolueena silti. Miten se heijastuu Ruotsin yhteiskunnassa se, että tämä tämmöinen niin kuin kravattikaulainen, maltillinen ja lankatut kengät jalassa liikkuva kokoomus on kutistunut? Mitä se tarkoittaa? Mistä se kumpuaa tämä, niin kuin tämä iso muutos?
Joo, se on tosi, tosi hyvä kysymys. Se on niin kuin yksi tämän vaalien isoista uutisista tosiaan, tämä kokoomuksen kutistuminen ja ruotsidemokraattien kasvu. Että kokoomushan niin kuin vaikka viime vaaleissa oli sitten niitä puolueita, niin kuin muutkin puolueet, eli, jotka rajasivat tämän ruotsidemokraatit pois mahdollisesta yhteistyöstä. Ruotsidemokraatteja pidettiin rasistisena ja nämä puolueen natsijuuret nousi tosi keskeisesti esiin ja niin kuin tavallaan tämän puolueen edustamat arvot eivät sopinut kellekään muulle puolueelle. Ja nyt näissä vaaleissa sitten tilanne on ihan toinen, eli nämä porvaripuolueet, moderaatit, liberaalit ja kristillisdemokraatit on valmis tekemään yhteistyötä ruotsidemokraattien kanssa. Ja niin kuin myös ottaneet sitten tavallaan tämän ehkä kovemman niin kuin puhetavan, mikä ruotsidemokraatit on niin kuin ruotsalaiseen politiikkaan tuonut, niin omaan niin kuin tavallaan keinovalikoimaan. Ja voi olla, että se ei niin kuin ollut sit maltillisen kokoomuksen kannalta niin kuin hyvä strategia, että miksi sitten voi olla, että he ovat menettäneet sen takia kannattajia, jotka sitten on siirtynyt ruotsidemokraatteihin, joka on kuitenkin sit pitänyt näitä asioita enemmän ja pidempään esillä. Mutta se tällä hetkellä niin kuin vaalitulos ei ole vielä varma ja hallitusneuvotteluja käydään jo tuolla kulisseissa. Tänään maanantaina ollaan kuultu, että Jimmy Åkesson on käynyt lounaalla tuolla maltillisen kokoomuksen toimistolla. Eivät ole kertonut yhtään, missä siellä on puhuttu, mutta neuvottelut on ollut käynnissä siitä, että minkälaista tukea demokraatit sitten tulee moderaateille antamaan. Vaatiiko he ministerin paikkoja? Ruotsidemokraatit on sanonut, että he on kiinnostuneita myös pääministerin paikasta. He on kuitenkin tämän oikeistoblogin niin kuin suurin puolue. Tässä on paljon nyt tätä, että miten tämä niin kuin oikeistoblokki oikein muotoutuu, niin se on jännittävä seurata.
Millä fiiliksellä siellä otetaan vastaan se ajatus, että ruotsidemokraatit, joka oli aivan vasta ihan täys parjapuolue ja täysin tabu ajatus, että he olisivat hallituksessa, niin millä fiiliksellä siellä otetaan vastaan se ajatus, että he saattaisi olla, että olisi ruotsidemokraattien ministereitä ja näin päin pois?
No jo tässä niin kuin oikeistoblogin niin kuin sisällä on läpi vaalien niin kuin muut puolueet sanoneet, että ministerin paikkoja tai hallitusvastuuta ei oikein mielellään ruotsidemokraateille annettaisi. Ja varsinkin liberaalipuolueelle se on niin kuin iso kysymys tämä, että miten paljon ruotsidemokraateille annetaan valtaa. Liberaalithan niin kuin siitä on aika lyhyt aika, kun he teki tällaisen täyskäännöksen, että he ryhtyivätkin ruotsidemokraattien kanssa yhteistyöhön. Niin jos vaikka maltillinen kokoomus nyt sitten tekee ruotsidemokraattien kanssa jonkinlaista diiliä, niin voi olla, että se itsessään lähtee jo hajottaa tätä oikeistoblokkia, että liberaaleista saattaa irtautua valtiopäiväedustajia tämän yhteistyön takia. Ja sittenhän niin kuin nämä voimasuhteet menee ihan täysin uusiksi, kun muistetaan se, että tällä hetkellä toi oikeistoblokki on yhden edustajan verran suurempi. Eli jos joku edustaja sieltä blogista lähtee pois, niin se kaatuu sitten siihen se koko koalitio. Että se on vaikea kysymys tässä blogin sisällä. Ja sitten tämä ruotsidemokraattien nousu, niin kyllä siitä on tosi monet on hyvin kauhuissaan, että tämä niin kuin natsien perustama puolue on noussut näin suureksi. On toki paljon niitä, jotka katsoo, että tämä nyt on ihan normaalia, että näin suuri puolue otetaan mukaan tähän yhteistyöhön. Ja myös näidenkin vaalien aikana ruotsidemokraatit on joutunut paljon näistä rasisti- ja natsiyhteyksistä tilille, ja he on niin kuin sieltä ehdokkaiden joukosta poistanutkin sitten ihmisiä vaalien aikana, joilla on ollut tällaisia yhteyksiä. Sitähän ruotsidemokraatit on tässä vuosien aikana tehnyt, että ne pyrkii puuttumaan tosi nopeasti, jos tällaisia yhteyksiä käy ilmi. Mutta niitä tulee edelleen jatkuvasti.
Okei, Jussi Sippola, kiitos oikein paljon sinne Tukholmaan.
Kiitos.
Lyhyt ilmoitus. HS Visio on talouteen, politiikkaan ja teknologiaan keskittyvä sivusto, jonka jutut ilmestyy osana Helsingin Sanomien tilausta. Ne löytyy Hesarin sovelluksesta ja osoitteesta hs.fi. Jos sulla ei ole vielä HSn tilausta, niin sä voit kokeilla sitä 2 viikkoa ilmaiseksi osoitteesta hs.fi kautta parempaa kuunneltavaa. Äänestäjäkuvasta sekä leikkauksesta vastaa tänään Jan Elkki. Ja mun nimihän on Tuomas Peltomäki. Tämä oli HS Vision aamupodcast ja nähdään huomenna.